Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Денот како кандидатот на вреди за градоначалник на Брвеница, Хаким Рамадани, побара поддршка од гласачите на дуите да го поразат градоначалникот на ВМРО ДПМН, примерот Христијан Митковски, пред новинарите со порака дека Рамадани по изборите ќе биде разрешен и од позицијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.
Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата на коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Така што толку себичен потек од политичар до сега поновата историја Македонија не видела. Да влегува, да мисли само за себе и својот кусоглед интерес, а при тоа да ги занемари сите останати кои што се исто така се борат во вториот круг за градоначалнички мандат. Откако ќе ги изгуби изборите најпрвен тука во Бревеница, ќе биде нормално разрешен од позицијата која што ја извршува во овој момент.
Ова негова изјава доаѓа откако Левица обвинија дека кандидатот за градоначалник на општина Брвеница од Блен, Хачим Рамадани, дава изјави што произвикуваат етнички тензии и шират национал-шовинизам, а лидерот возачката партија Митковски молчи. Предходно ваква изјава даде и Билка Сами, но премиерот Митковски пред новинарите рече дека не гледа проблем со целата коалиција вреди.
Јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата вреди испрати сообщение дека не го поддржува Фатмир Дехари како градоначалник, како кандидат за градоначалник во Кичево.
Во следните денови СДСМ ќе одлучи кои кандидати ќе ги поддржи во општините каде нема да се надпреварува во вториот круг, изјави за медиумите председател на партијата Венко Филипче.
Како ќе коалицираме, кој кандидат ќе поддржиме таму кај што немаме ние? Наши кандидати ќе зависи од повеќе фактори. Прво за тоа каква е карактеристиката на нашата општинска организација, понатаму како е расположението, афинитетите на луѓето кои што се таму членови. Ако нешто нема да биде на критериум, тоа нема да биде етничката припадност.
Кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите најавува и Филипче. Вели, иако во одредени општини и покај притисоците врзнивните членови успеале да добијат поголем број гласови, сепак мора да се анализира и пораката на гласачите, особено во скопските општини, каде резултатите не биле според нивните очекувања.
Има добар дел од општини, тоа се општините каде што еве добивме градоначалници, тоа се три општини, понатаму овие дополнителни 16-17, каде што влегуваме во втор круг, и тоа се обштински организации во кои бројот на гласови која ги споредуваме со ланските избори е значено зголемен. Од друга страна има обштини каде што тоа не се случи. И тоа е таа разлика. Тука пред се мислам на обштините, на скопските обштини, меѓутоа за мене ова измината година и пол, после еден таков тежок пораз лани, после една интензивна работа, сега овие избори се еден показател за тоа како да се поставиме и како да функционираме во следниот период. Дозволете да најавам политички кадровски промени во раководството во следните недели после изборите, зашто ќе бидете известени.
Обвинувања за непринципиални коалиции си разменија и партиите на албанците во Македонија. Од вреди вела дека секојдено доаѓа до израз срамниот договор на ДУИ со Левица за поддршка во повеќе општини, додека од ДУИ возвратија дека вреди ги заменува албанците со Срби на раководни функции во повеќе институции. Премиерот и председател на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, од Брвеница уште еднаш порача дека не сака да има предвремени парламентарни избори, а на политичарите од опозицијата кои повикуваат на тоа, им порача да се однесуваат со одговорност, затоа што понекогаш тоа што го посакуваат може и да им се случи, па после да не биде лелекање, рече Митковски. Прашан дали ќе има реконструкција на владата по изборите, Митковски рече дека по локалните избори се подготвуваат за партискиот конгрес, кој што се одржи на 6 декември во Квадраци. По кратко и тешко боледување на 63 годишна возраст по Скопје почина политичкиот аналитичар Агим Јонус. Често гостуваше на медиумски политички дебати. Роден и пораснат во Скопски Чаири, Јонус секогаш се залагаше за искрен соживот и реален просперитет на Македонија. Погребот на Агим Јонус беше извршен на гробиштата во Бутел. Тапи во сила зимскиот распоред на летови за 2025-2026. Од меѓународниот аеродром Скопје ќе има поврзување со 49 редовни дестинации, што ќе ги обслужуваат 17 авиокомпании, како и 13 чартер дестинации, на кои ќе сообраќа една авиокомпанија. Од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид се предвидени 5 дестинации, на кои ќе сообраќаат 3 авиокомпании, информира за МИА од ТАФ Македонија. А министерот за транспорт и врски Александар Николовски во изјава за медиумите прецизираше.
Од Охрид ќе се лета за Базел, исклучително значајна дестинација, затоа што Охрид го отвараме не само за туристите од Швајцарија, туку и за туристите од Германија и од Франција, затоа што ова е така наречениот европски аеродром кој што ги спојува овие три држави. Од Скопје ќе се лета за Стокхолм на главниот аеродром, ќе се лета за Штутгарт, ќе се лета за Бари, Италија, Ларнака, Кипар и сето тоа веќе почнува од утре 27 октомври. А веќе од следниот понеделник, а тоа е од 3 ноември, ќе се лета за Женева, исклучително значајна дестинација, која што покрај за туристи мислам дека ќе донесе и многу бизнисмени во Скопје.
Циклон надвиста на територијата на Македонија, западните и северозападните делови на земјава се најпогодени, а на Попова Шапкави ќе има наврнато над 45 литри на метар квадратен. И натаму ќе има поројни дождови и грмежи, но планините сепак ќе останат без снег, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Под влијание на овој влажен бран, Македонија ќе остане и во наредните денови, а температурите веќе значително ќе се спуштат на некои места во државата и под нулата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.